Hrvatski radio, obrazovni program. Povijest četvrtkom.
Siječnja 1847. godine. U gradu Buzanseu u središnjoj Francuskoj sprema se napad na najomraženiju osobu u gradu, na bogataša po imenu Chambert. Žetva 1846. bila je slaba, uništile su je neprestane kiše. Krumpir, koji je postao druga najvažnija prehrambena biljka nakon žitarica, morila je plamenjača. U Francuskoj loša žetva i gnjiljanje krumpira doveli su do gladi i rasta cijena hrane. Književnik Victor Hugo stanje u Francuskoj opisao je ovim riječima: klija seljačko nezadovoljstvo. U Buzanseu već je došlo do nasilja. Troje vođa nereda giljotinirani su kako bi se primirile stvari. Ali od mira nije bilo ništa. U noći 13. siječnja Chamberove sluge upozorene su da odu ili će proći kao i njihov gospodar. Sljedeći dan masa je prvo napala najveću tvornicu u gradu, onda je i zauzela grad. Nakon toga red je došao na bogataševu kuću. Napad je predvodio čovjek po imenu Vanan. On je ušao u dnevnu sobu gdje ga je zaustavio Chamberov sobar i udario ga je. Vanan je pao na pod, ali onda se sobar uplašio i pobjegao. Chambert je uzeo pištolj, došao do Vanana i ustrijelio ga u glavu. Onda je masa krenula u lov na Chambera. Pretraživali su sobe dok ga napokon nisu našli i pretukli do smrti. Chambert je vikao: prijatelji, milost, napadači su uzvratili, ti nemaš prijatelja. Napadači su odlučili potražiti Chamberovu majku kako bi se s njom obračunali. Ona imala sreću da je s njom bila sobarica Madeleine Blanchet, koja je prvo pokušavala skloniti od napadača. Kada su ih napadači našli u dvorištu i okružili, sobarica im se obratila riječima: prije nego što ubijete moju gospodaricu, morat ćete ubiti mene. Napadači su bili zadivljeni onim što je Blanchet učinila i pomogli su joj da gospodaricu odvede na sigurno. Blanchet se još vratila u kuću koju su napadači pljačkali kako bi spasila što se spasiti dade, i u tome je bila uspješna. Vijest o podvigu Madeleine Blanchet došla je do Francuske akademije, koja je svake godine dijelila nagrade za pokazanu vrlinu. I za 1847. akademija odlučila nagraditi Blanchet s 5000 franaka i zlatnom medaljom. Na dodjeli nagrade govor u njezinu čast trebao je održati Alexis de Tocqueville, zastupnik u parlamentu i pisac niza važnih dijela. Najvažnije je bilo o demokraciji u Americi. Što je Tocqueville napisao o podvigu Madeleine Blanchet, piše Hugh Brogan u Tocquevillovoj biografiji.
Tocqueville je mrzio što mora održati taj govor, prije svega zato što se od njega očekivalo da na veliko moralizira. Na kraju je iz nacrta govora izbacio 14 stranica i usredotočio se samo na dijela dobitnika nagrada. Cijeli govor zaslužuje počasno mjesto među njegovim manjim dijelima. To je jedan od njegovih rijetkih susreta sa životom siromašnih ljudi. U njemu se govori kako je neizbježan i razoran bio teret duga na radničkoj klasi. Ipak on ne spominje ono što je na kasniji pogled najočitija pouka priča koje on kazuje, da sve one oslikavaju prazninu srpanjskog režima, vladu koja nije mogla zaštititi bogate niti pomoći siromašnima. Nije imala potporu među radnicima u gradovima, nije ju zasluživala. Takvim razmišljanjima nije bilo mjesto na dodjeli nagrade, ali samo 10 tjedana prije Tocqueville, na kojega je tada došao red da prema rotaciji bude direktor akademije, održao je govor u kojem je formalno čestitao kralju njegov imendan i izrazio nadu da će dugo uživati u slavi vladanja uz podršku svog inteligentnog naroda. U odgovoru je Louis Philippe, među ostalim banalnostima, čestitao Francuskoj na tome što uživa u miru, redu i slobodi. Nije bilo nagovještaja da je bilo tko u tom očaranom krugu predvidio nevolje koje su dolazile.
Alexis de Tocqueville preživio je revoluciju iz 1830. koja je svrgnula kralja Šarla X. Burbonskog i na vlast dovela građanina kralja Louis Philippa. Nova revolucija izbiće u veljači 1848. Alexis de Tocqueville biće jedan od rijetkih koji će ju najaviti. U srpanjskoj revoluciji 1830. srušen je režim Bourbona uspostavljen 1814. Kralj Charles X. abdicirao je 2. kolovoza. 7 dana kasnije za kralja Francuza proglašen je Louis Philippe, plemić koji je nekada bio član Jakobinskog kluba. On se istaknuo kao časnik u ranoj fazi revolucionarnih ratova, ali je 1793. nakon neslaganja s načinom na koji je revolucija vodila rat, odlučio emigrirati u Švicarsku. Kada je obnovljena dinastija Bourbon, Louis Philippe vratio se u Francusku i uzeo titulu vojvode od Orleana. Kada je Charles X. abdicirao, Louis Philippe je kao građanin kralj preuzeo prijestolje. Do početka 1847. bilo je jasno da je i njegov režim u dubokoj krizi. Hugh Brogan piše.
Louis Philippe od rješenja iz 1830. pretvorio se u središnji problem. Bio je hrabar, inteligentan i uljudan, ali previše je obožavao svoje talente. Njegovo inzistiranje da Francuskom vlada iz pozadine, iza fasade liberalnih institucija, nije zavaralo nikoga, a udovoljilo je samo nekolicini. Njegove slabosti postale su izražajnije kako je stario, posebno kompulzivna govorljivost koja je dovela do toga da mu je bilo nemoguće slušati svoje ministre, ali i bilo koga drugoga. Želim da mi pričate malo o Americi, rekao je kralj Tocqueville, ali Tocqueville je znao da će o toj temi govoriti samo kralj, koji je to i učinio sljedećih 3/4 sata. U takvim okolnostima ne iznenađuje da je njegov premijer Guizot odlučio slijediti svoje reakcionarne instinkte. Poput Šarla X. u sličnim poteškoćama, on je odlučio okupiti svoje pristalice tako što će se sukobiti sa svojim neprijateljima. Kralj je obećao svoju čvrstu potporu, a Guizot je u govor s prijestolja, koji je otvorio zasjedanje parlamenta, uvrstio namjerno provokativnu frazu u kojoj osudio opozicijske neprijatelje i slijepe strasti. Mamac je progutan i sljedećih nekoliko tjedana bijes je divljao zastupničkim domom. Guizot je hladno i nemudro odbijao učiniti najmanji ustupak i opozicijski zastupnici tvrdili su da je gori od Polinjaka. Sličnost s palim režimom je postajala vrlo velika i za Tocqueville uzbunjujuća.
Charles X. imao je 3 vlade, jedna je bila gora od druge. Na čelu zadnje bio je premijer Gilles Armand de Polignac, ultrarojalist i reakcionar koji je smatrao da se buna protiv kralja može spriječiti s 4 kraljeve uredbe koje će između ostalog ukinuti slobodu tiska. Rezultat tih uredbi bila je srpanjska revolucija. Louis Philippe je za premijera imao François Guizot, nadarenog povjesničara, ali i tvrdog monarhistu, koji se neuspješno nosio s teškom ekonomskom krizom i s velikim političkim i financijskim skandalima. Tocqueville je mjesecima bio uznemiren vijestima koje su dolazile do njega i komentirao ih je u pismima koje je slao prijateljima. Hugh Brogan piše.
On i ljudi s kojima se dopisivao, Corcel i Beaumont, bili su šokirani dvama velikim skandalima koji su provalili tog ljeta 1846. Dva bivša ministra poslana su u zatvor zbog uzimanja mita. Vojvoda de Choiseul-Pralong ubio je vojvotkinju, kćerku maršala Sebastianija, još jednog bivšeg ministra, u okolnostima nekompetentne okrutnosti. Vojvodi je dopušteno da se ubije arsenom prije nego što je izveden pred sud, što se, primijetio je svatko, ne bi dogodilo da je na njegovom mjestu bio radni čovjek. Ta afera, rekao je Tocqueville, izazvala je kod njega noćne more. Da bude gore, napisao je Beaumontu, nemoguće je pretpostaviti da ovaj niz zločinačkih sramotnih djela koje su izbile u vrhu više klase ne demonstrira duboku bolest nacionalnog morala. Ukratko, uglednici su sami sebe počeli diskreditirati.
Dva 27. siječnja 1848. Alexis de Tocqueville odlučio držati govor u zastupničkom domu. Opozicija je već mjesecima nastojala napasti premijera Guizota. Sada se otvorila prigoda jer je premijerov tajnik uhvaćen u zloupotrebi položaja. Godine 1837. u prvom pokušaju ulaska u parlament Tocqueville nije uspio. Dvije godine nakon toga na izborima je izborio mjesto u donjem zastupničkom domu francuskog parlamenta. Do tada je već bio na glasu kao pisac dijela o demokraciji u Americi. Prvi dio objavljen je 1835. drugi 5 godina kasnije. To mu je dijelo donijelo članstvo u Francuskoj akademiji i odlikovanje Legije časti. Kada je uzeo riječ u parlamentu, njega se slušalo. Što je rekao u tom govoru, donosi Hugh Brogan.
Ljudi kažu da nema opasnosti jer nema nereda. Oni kažu da je, s obzirom na to da nema značajnijih sukoba na površini društva, revolucija daleko od nas. Gospodo, dopustite mi da kažem da mislim da se zavaravate. Pogledajte što se danas događa među radničkom klasom koja je, priznajem, mirna. Istina je da ju ne nose političke strasti kako su nosile one prije njih. Ali zar ne vidite da su se njihove strasti od političkih okrenule prema društvenima? Ne slušate li što govore među sobom? Zar ih ne čujete kada neprestano ponavljaju da su svi iznad njih nesposobni i nevrijedni da vladaju, da je postojeća raspodjela dobra u društvu nepravedna?
Nakon ovih riječi, de Tocqueville je kolegama u skupštini rekao i ovo. Mi spavamo na vulkanu. Zar ne vidite kako zemlja podrhtava? Diže se vjetar revolucije, oluja je na pomolu. Kako su kolege reagirale na govor uglednog zastupnika? Nikako. Režim kralja Luja Filipa nastojao se osigurati od narodnog nezadovoljstva i zabranio je sve javne političke skupove. Opozicija se dosjetila triku. Zakon nije zabranjivao pozive na bankete i opozicija je po Francuskoj počela organizirati ručkove i večere na koje je pozivala sve one koji su bili zainteresirani za razgovor o lošoj vladi Luja Filipa. Postao je samo jedan uvjet. Uzvanici su morali biti unaprijed najavljeni i popisani. I na skupovima posvuda po Francuskoj okupljali su se ljudi koji su uz jelo, piće i zdravice govorili protiv režima. Činilo se da ipak banketi neće ozbiljno ugroziti vlast. Zadnje je trebao biti održan u Parizu 22. veljače, nakon što se sastane parlament. Onda je vlada učinila koban potez. Zabranila ga je. To nije spriječilo studente i radnike da izađu na ulice Pariza. Sljedećeg dana masa je bila još veća. Hugh Brogan piše.
Louis Philippe izgubio je živce. Odabrao je osloniti se na nacionalnu gardu, a ne na redovnu vojsku, kako bi uspostavio red u Parizu. Onda je odjednom otkrio, da je imao sposobne časnike, to bi mu bilo i ranije jasno, da se na gardu ne može osloniti. I ona je, barem većina u njoj, mrzila Guizota i željela reforme. Kraljica i sinovi inzistirali su da Guizot mora otići i kralj je u trenutku slabosti, zbog kojeg je, čini se, odmah zažalio, pristao i poslao pomola, koji sigurno nije bio čovjek za taj trenutak. Izgubljeno je dragocjeno vrijeme dok se neuspješno pokušavao oformiti kabinet. Ukratko, u trenutku ozbiljne krize, kralj je Francusku lišio vlade. Kriza je odmah postala sve gora.
Alexis de Tocqueville doživio je revoluciju u srpnju 1830. Kao mladi aristokrat, tada star samo 25 godina, odlučio se pred novim režimom skloniti u Sjedinjene Američke Države. Novo je vlasti predložio da prouči američki kazneni sustav. Nakon 9 mjeseci puta po Sjedinjenim Državama vratio se u Novu Francusku i proslavio knjigom o demokraciji u Americi, članstvom u akademiji i uspješnim političkim životom. U veljači 1848. usprkos njegovim upozorenjima, u Francuskoj je izbila nova revolucija. Ova će se proširiti po cijeloj Europi. Tocqueville je postao poznat po knjizi u kojoj je nastao objasniti američku demokraciju nastalu u američkom ratu za nezavisnost ili u američkoj revoluciji. Tocqueville je živio u zemlji koja je manje od 80 godina doživjela 3 revolucije i još nije došla do demokracije i mira. Njemu se činilo da Francuskoj nedostaje elastičnost, osobina koju on pripisivao američkoj demokraciji, govori profesor dr. Žarko Puhovski.
S jedne strane je izvor onog što zovemo Amerikom township. To je zapravo gradić, recimo tako, malo mjesto, u kojem su vladala jednostavna pravila koja su svjetonazorski imala u sebi sasvim jednostavno, a jako tvrdo, jako teško izdrživo stajalište, koje puritanski utemeljitelj John Winthrop formulira: sloboda znači slobodu da se čini ono što je pravedno. Dakle, sloboda nije to što se vama čini da radite što hoćete, nego da radite ono što je pravedno ili ispravno kako god hoćete. To ima daleki možda paralela s Kantom, ali ne vjerujem da je Winthrop na to igrao, niti je to znao, nego se radi o nečem drugom. Radi se o tomu da je opseg onoga o čemu se govori unaprijed ograničen. I budući je to onda ograničeno unaprijed, onda će elastičnost o kojoj ovdje govorimo biti opet sama ograničena na područje onoga što je dopušteno. Ili kako on kaže, Tocqueville, habits of the heart, dakle navike srca, navode Amerikance da se usprotive, da se suprotstave opasnostima po demokraciju i da izađe na kraj sa onim što on zove soft despotizam, dakle mekani despotizam, i apatija koji se pojavljuju u demokraciji, se ljudi osjećaju zbog tiranije većine nemoćnima da učine nešto što treba da bi se stvari promijenile. Izlazak iz toga on ne vidi u demokraciji, nego upravo vidi u pozivanju na neke aristokratske osobine. Kako on to kaže, stvar je u tomu da je u demokraciji cilj apsolutna valjanost onoga, što međutim ne može biti nego relativno. Dakle, oni se stalno ponašaju kao da su ustanovili istinu, valjanost, a zapravo to naprosto po logici stvari ne može biti. Zakoni demokracije, kaže on, teže dobru najvećeg broja ljudi, jer potječu od većine građana, koje se međutim može prevariti, ali koje neće imati interes koji se njoj može suprotstaviti, jer je većina. Kod aristokracije, kad je stvar u rukama malog broja, koje monopoliziraju bogatstvo i vlast, onda imamo zapravo situaciju takvu da se oni okreću svojim interesima, ali uvijek postoji mogućnost da se pojavi alternativna druga koncepcija, pa onda i druga aristokracija, koja će u ime svog interesa ili svojih vrijednosti ovo osporavati. Vi ne možete ići većinom protiv većinom, jer ne mogu postojati dvije većine u jednoj zajednici, ali možete ići jednom manjinom protiv druge manjine. I utoliko je elastičnost aristokracije superiorna, smatra on. Naravno, problem je u tomu što se aristokracija izvodi iz nasljednog prava, a to nasljedno pravo zapravo veoma često dovodi do toga da se iz generacije u generaciju pojavljuju loši primjerci onih uzora na osnovi kojih je neko dobio aristokratsku poziciju, i to će biti dakako konstitutivni problem o kojem Europa govori 300 godina izlazeći iz takozvanog srednjeg vijeka.
Godine 1629. kada je tvrtka Massachusetts Bay dobila kraljevsku povelju koja ju je dopustila da osnuje koloniju u Sjevernoj Americi, jedna od osoba koja se prijavila za taj pothvat bila je John Winthrop. Tada je bio 41 godinu star i bilo mu je dosta antipuritanske politike koju je vodio engleski kralj Charles I. Puritanci su bili pripadnici reformskog pokreta u engleskom protestantizmu, koji su anglikansku crkvu željeli očistiti od zadnjih tragova katolicizma. Htjeli su i proširiti ovlasti parlamenta i sve to ih je dovelo do sukoba s dinastijom Stuart. Winthrop, ugledni odvjetnik i zemljoposjednik, odlučio da mu je dosta toga i krenuo je u novi svijet. Tamo su oni, drugi puritanci, htjeli izgraditi svijet koji ovako opisuje Jill Lepore u knjizi Ove istine, povijest Sjedinjenih Država.
Engleski migranti često su dolazili s obiteljima, ponekad i kao cijeli gradovi, nadajući se da će utemeljiti kršćansku državu, vjersku zajednicu vezanu u zajedničko dobro za sve, utemeljenu na prednosti javnog dobra pred privatnom dobiti. Skrb javnosti mora nadvladati sve privatne sklonosti, rekao je Winthrop, jer prava je vlast ona u kojoj se privatno dobro ne može održati na štetu javnoga. Oni su očekivali da i svijet gleda. Oči svih ljudi uperene su u nas, rekao je Winthrop. Njihov je svijet bio uređen, svijet hijerarhije i pokornosti. Oni su smatrali da je obitelj malena država. Otac je glava, kao što je svećenik glava kongregacije, i kralj glava naroda. Gradili su gradove oko zemlje u zajedničkom vlasništvu na koje su napasali stoku. Nisu smatrali da je predanost općem dobru u suprotnosti sa željom za blagostanjem. Vjerovali su u providnost. Sve se događalo s razlogom, određeno Bogom.
Winthrop je prema Massachusettsu krenuo na brodu Arabella u proljeće 1630. Na brodu je održao propovjedu koja je rekao da kolonisti imaju savez s Bogom i da im je cilj stvoriti u Novoj Engleskoj grad na brdu. To je referenca na evanđelje po Mateju, Isusov govor na gori, u kojem se kaže: vi ste svjetlo svijeta, nije moguće sakriti grad koji leži na gori. Taj grad na brdu imao je svoje ograničenja. Kada je 1638. Anne Hutchinson pokušala u Bostonskoj crkvi predložiti vjersko gledište različito od Winthropovog, on je uz pomoć suda protjerao Hutchinson iz zajednice. 30 godina nakon obračuna Winthropa i Hutchinson, kolonija Karolina dobila je ustav. Za to je zaslužan filozof John Locke, koji je bio tajnik i liječnik Lorda Shaftesbury-a. Lord je Locke preporučio lordovima koji su trebali upravljati novom kolonijom, a oni su mu dali posao izrade ustava. Locke je završio 1669. i u njemu se nalagala vjerska tolerancija i sloboda religije. Od toga su bili izuzeti samo ateisti. Nešto više od stoljeća nakon Lockovog ustava za Karolinu, pisci američkog ustava spomenuli su Boga samo jednom, i to u datiranju tog dokumenta. Godine 1802. u pismu Baptističkom udruženju iz Danburya u Connecticutu, jedan od očeva utemeljitelja, pisac Deklaracije nezavisnosti i treći američki predsjednik Thomas Jefferson, napisao je da između crkve i države mora postojati zid koji ih odvaja. Takav odnos prema religiji nije promaknuo Tocquevillu. U svom dijelu o demokraciji u Americi on je napisao:
u Americi je religija poseban svijet u kojem svećenik vlada, ali se i brine da iz njega nikada ne izađe. U tim granicama on vodi ljudski razum. Izvan njih ostavlja ljude sebi samima i prepušta ih samostalnosti i nestalnosti koje su svojstvene njihovoj naravi i vremenu. Nisam vidio zemlju u kojoj bi se kršćanstvo manje obavijalo formama, obredima i slikama nego u Sjedinjenim Državama, te ljudskom duhu nudilo jasnije, jednostavnije i općenitije predodžbe.
Tu se događa kod Tocquevilla nešto što je sastavni dio onog što se u 19. stoljeću, još prije njegove generacije, zvalo poučnom literaturom. Dakle, vi hoćete od bajki do političke literature, najvišeg nivoa, poučiti ljude o tomu kako bi stvari trebalo raditi. Ta poučnost kod autora koji se bave konkretnim temama, povijesno uspostavljenim temama kao što su Sjedinjene Američke Države, kojima se bavi Tocqueville, se vidi u tomu da on izabire neke teme koje bi mogle biti poučne za francusku publiku, jednostavno rečeno, da bi im pokazao kako zapravo, za razliku od naših situacije Francuske, gdje nakon revolucije zapravo taj državni sekularizam praktički bio od početka 19. stoljeća prihvaćan u svim režimima, s većim ili manjim razlikama, da se to može raditi na drugi način. Taj drugi način se formalno spominje kao odvojenost države i crkve. Međutim, zapravo vi imate jednostavnu činjenicu da na dolaru piše "In God we trust", dakle vjerujemo Boga. Potpuno je nejasno zapravo što rade nevjernici kad dobe dolar u ruke. Oni vjeruju dolar, ne vjeruju Boga, pretpostavljam barem. Ali time se hoće reći da je to daleko utemeljenje zajednice. To ne znači da se ja moram pomoliti svaki put kad uzmem dolar u ruke ili zaradim dolar ili ukradem dolar, sad svejedno, nego to samo znači da me hoće upozoriti, ako to gledam, a više ljudi ne gledaju novčanice nakon nekog vremena, odakle sve potječe, od Božje promisli. Dakle, i mi koji nismo vjernici odatle proizlazimo, ili kao što je davno jako elegantno rekao stari marksist Ernst Bloch: Bogu hvala, ja sam ateist. Jer ako sam u tom svijetu i ja kao ateist postojim zato što je Bog htio da bude i ateista pored svih ostalih ljudi na svijetu, pa onda Bog je htio da bude lopova, Bog je htio da bude ubojica. To je sve dio onoga što nam Bog kao sustav kušnji ispostavlja kao okoliš u kojem ćemo se moralno usavršavati, recimo tako, ili osposobljavati za ispravni život. Na razini ustava, na razini zakona, je doista tako da su SAD naslijedile prije svega preko pravosuđa koje je uzeto iz anglosaksonske verzije rimskog prava, to da se utiču Božje milosti kod donošenja odluka, ali da to ostavljaju da 12 građana, pa onda građanki i građana kasnije, dakle oni koji su mi jednaki, ne, odlučuju o tomu jesam li kriv ili nisam, kvalitativno, ponavljam opet, kvantitativno odlučuje profesionalni sudac. I pritom se i kod zakletve i kod donošenja odluka pozivaju na, recimo tako, Božje poslanje, do razine na kojoj se veoma dugo, još duboko u 19. stoljeću, citiralo Bibliju kao naprosto izvor neupitnih spoznaja, čak i u konkretnim kaznenim procesima.
Alexis de Tocqueville u pratnji prijatelja Gustava de Beaumonta krenuo je na put u Sjedinjene Američke Države 2. travnja 1831. Do odredišta putovali su 35 dana. U Njujorku našli su pansion u kojemu su boravili prije nego što su krenuli na put po Sjevernoj Americi. Pored Sjedinjenih Država posjetili su i Kanadu. Za vrijeme boravka u Bostonu, Tocqueville će u razgovoru s povjesničarom Gerardom Sparksom, piscem životopisa velikih ljudi Američkog rata za nezavisnost, koji je zbog tog dijela nazvan Američkim Plutarhom, prvi puta načeti jednu od važnih tema svog dijela o demokraciji u Americi. Olivier Zunz u knjizi Čovjek koji je razumio demokraciju piše:
tijekom nekoliko razgovora Sparks je pokrenuo dva pitanja koja će zauzeti važno mjesto u dijelu o demokraciji u Americi. O prvom je pitanju Tocqueville čuo još za vrijeme boravka u Njujorku, snazi većine. Tocqueville je u svojoj bilježnici napisao da je Sparks rekao da je politička dogma da je većina uvijek u pravu. Iako je priznao da ponekad većina želi tlačiti manjinu, Sparks je smatrao da su guvernerov veto i iznad svega moć sudaca da odbiju primijeniti neustavan zakon pouzdana institucionalna jamstva protiv strasti i grešaka demokracije.
Tocqueville je pak o moći većine u svojoj knjizi napisao ovo:
u samo je biti demokratskih vladavina da vlast većine u njima bude apsolutna, jer u demokracijama izvan većine nema ničega što bi se toj većini moglo oduprijeti. Od svih se političkih vlasti zakonodavstvo najradije pokorava većini. Amerikanci su htjeli da članove zakonodavnih tijela neposredno imenuje narod, i to na vrlo kratak rok, kako bi ih primorali da se počine ne samo općim pogledima, nego i svakodnevnim strastima svojih birača.
Većina u demokratskoj zajednici ima dvije granice. Jednu gornju, to je pravda. Pravda ograničava pravo svakog naroda, kaže jednostavno Tocqueville. Notabene njemu nasuprot, gospodin Trump citira Napoleona, koji je rekao da onaj tko spašava svoju zemlju ne krši ni jedan zakon. Dakle, da je taj pragmatizam potpuno osvješten. Ovdje se međutim govori o tomu da postoje načela koje se ne smiju kršiti ni u, tako da kažemo, najtežoj nuždi. S druge strane je pojedinac. Tocqueville smatra da on uveo termin individualiziranje zato što je htio upozoriti na nešto što bismo u kasnim terminima, dvije generacije nakon njega, zvali razlikom mase i društva. Mase gdje je jedan element koji se sastoji od mnogo osoba, postao individuum, dakle više nemate osobu, pojedinca kao individu, nego je masa individua, i društva koje se sastoji od individua različitim vrstima privatnih, proizvodnih, emocionalnih, političkih, bilo kakvih odnosa, gdje se treba dogovarati, sukobljavati, počiva društvo na sukobu, i iz tih sukoba izaći na neki način dogovorom uz pomoć nekih moralnih, pa onda kasnije i pravnih pravila. Taj element tiranije većine je ovdje važan, po mom sudu, zbog dva razloga. Prvo, zato što se vidi u tekstu da je, ga je pisao čovjek, naime Tocqueville, koji s vremenom postaje zaprepašten činjenicom kako je tiranije većine opasnije od tiranije pojedinca. Naime, prvo, uopće da postoji tiranije većine, za razliku od tiranije pojedinca, se tiranija smatrala oznakom upravo osobne vlasti, onoga što je preteča moderne diktature. A onda drugo, da je to još gore od tiranije pojedinca, zato što tiranija većine djeluje kapilarno. Tiranija pojedinca djeluje, tako da kažemo, arterijski, napadom, frontalno. A ova djeluje kapilarno. Sa svih strana vas neko gleda.
Za vrijeme boravka u Bostonu, Tocqueville je pozvan na večeru kod Johna Quincy Adamsa, 6. predsjednika Sjedinjenih Država od 1825. do 29. Da je u Americi bilo aristokracije, Adams bi bio njezin pripadnik. Bio je najstariji sin Johna Adamsa, prvog potpredsjednika i drugog predsjednika, jednog od važnih očeva utemeljitelja. On sam je bio važan diplomat i državni tajnik, ključan za stvaranje Monroeve doktrine, prema kojoj su Sjeverna i Južna Amerika područja koja isključivo mogu kontrolirati Sjedinjene Države. Ali na večeri kod Adamsa nije bilo nikakve pompe. Kada su se gosti obraćali Adamsu, nazivali su ga gospodine ili gospodine predsjedniče, i to je bilo to. Tako nešto nije se moglo vidjeti na dvorovima u Versaillesu ili St. Cloudu. U Bostonu će Tocqueville sastaviti i dva načela američke demokracije. Da većina, iako ponekad griješi, je uvijek u pravu i da su svaki pojedinac, društvo, mali grad ili cijela nacija jedini pravi tumači svojih interesa, i dok god oni ne štete interesima drugih, nitko nema pravo u njih zadirati. Ali to uvjerenje da je većina uvijek u pravu imala i svoje naličije. Njega je Tocqueville nazvao tiranijom većine. U svom dijelu o demokraciji u Americi napisao je:
kada u Sjedinjenim Državama neki čovjek ili neka stranka pretrpe nepravdu, kome se mogu obratiti? Javnome mnijenju? Da upravo ono i tvori većinu. Zakonodavnome tijelu? Ono zastupa većinu i slijepo joj se pokorava. Izvršnoj vlasti? Nju imenuje većina koje služi kao pasivno oruđe. Snagama javnoga reda? Snage javnog reda i nisu ništa drugo nego većina pod oružjem. Poroti? Porota je većina koja je dodijeljeno pravo da izriče presude. U pojedinim državama i same suce bira većina. Ma koliko mjera koja vas pogađa bila nepravična i bezrazložna, valja joj se dakle podložiti.
Imate u starim dobrim špijunskim filmovima i romanima uvijek napomenu: nema te organizacije kao što je CIA ili KGB ili ne znam koje već, koje će tako kontrolirati ljude kao njihovi susjedi. I bakica koja ima jastočić na prozoru na koji se naslanja i više je zabavlja da gleda kroz prozor susjeda nego gleda televizijski program. Pitanje je naravno što je zdravije, to je druga stvar. Ali vi ne možete naći toliko špijuna i toliko kontrolora ni u kojoj službi. Štazi se smatra tu nekom vrsti ideala. Ideala naravno u tehničkom spisu reći za kontrolu pučanstva, kao što susjedi mogu jedni druge. I to susjedi, opet se vraćam na sam početak, čvrsto usidreni u puritanskim vrijednostima. Znate, gospodin imao dvije ženske posjete ovaj tjedan različitih ženskih osoba. I to se može reći sa tri točkice bez bilo čega, ali je osuda po sebi jasna. Jedna je mogla biti medicinska sestra, druga je mogla biti, pojma nemam, učiteljica koja poučava dijete, ali dvije različite ženske osobe su gospodinu dolazile u posjetu i to ostaje kao činjenica. Taj kapilarni model kontrole je nešto što će onda uz niz kategorijalnih i teorijskih promjena doći do mikrofizike moći kod Foucaulta prije 60. godina, kao onoga gdje moć opet ne djeluje frontalno, nego djeluje kao posrednik između takozvane velike moći, dakle državne, i tijela. Foucault se na tijelo obazire i uzima kao paradigmu Benthamov koncept zatvora, u kojemu zapravo više ne znate ima li nadglednika, jer je zatvor napravljen kao sustav kružno postavljenih ćelija sa kontrolorom u središtu, koji vas može gledati, vi njega ne možete, i vi nikad ne znate je li on vas gleda ili ne, je li prazno mjesto moći ili ne, ali stalno morate pretpostavljati da moć funkcionira. I ona funkcionira zato što ja pretpostavljam da ona funkcionira. A ja to opet činim iz straha da ne stradam kršeći neka pravila te moći. Ona opet, ta kontrolna moć, je u razini mikrofizike moguća pojedinačnim odnosom sa svakom osobom i njezinim tijelom. To počinje upravo sa ovim konceptom, u naravno dalekim naznakama tek, ovim konceptom tiranije većine o kojem govori Tocqueville.
Alexis de Tocqueville nije žalio za Louisom Philippom, ali se plašio socijalističkih zahtjeva i u lipnju 1848. kada su pariški radnici tražili bolje uvjete rada i veća prava, podržao je vojnog diktatora Louisa Cavagnaca u njegovom krvavom gušenju radničkih nemira. Tocqueville je smatrao da socijalna demokracija i liberalna demokracija nisu kompatibilne. Ali Tocquevillova je revolucija iz 1848. donijela isprva samo dobro. Proširenjem prava glasa na sve punoljetne muškarce, njegova se izborna baza povećala sa 700 birača na 160 tisuća. Na izborima za ustavotvornu skupštinu on je kao konzervativni republikanac dobio 79% glasova, na izborima sljedeće godine čak 87%. Imenovan je u komitet koji je trebao napisati Ustav Nove Republike, izabran je za potpredsjednika skupštine, a u kriznim mjesecima od lipnja do listopada 49. do krize je došlo kada je Francuska intervenirala kako bi se očuvala papina vlast u Rimu, on je bio ministar vanjskih poslova i pokušavao je uspostaviti ravnotežu snaga u Europi i ograničiti daljnje francuske intervencije. U listopadu 1849. predsjednik Louis Napoleon Bonaparte smijenio ga je s mjesta ministra. U pismu prijatelju Beaumontu Tocqueville je napisao:
predsjednik želi vladati i iznad svega želi da izgleda kao da vlada sam. Mislio je da ga mi malo pomalo guramo u sjenu i da će ga zemlja izgubiti iz vida. Želio je pokazati nezavisnost od nacionalne skupštine. Zato je on odabrao trenutak kada smo bili najuvjereniji u našu parlamentarnu većinu i zato je umjesto da nove ministre odabere između vođa većine, potražio ljude koji će mu služiti među najnižima od najnižih stranaka.
U drugom pismu Beaumontu Tocqueville je Luja Napoleona nazvao monomanijakom, koji će odustati od toga da bude car samo kad umre. Bio je u pravu. 2. prosinca 1851. Louis Napoleon izveo državni udar, sljedeće godine proglasio se za cara. Do tada Tocqueville se ozbiljno razbolio, počeo je kašljati krv. Liječnici su mu krivo dijagnosticirali bolest i za svega toga krila se tuberkuloza koja će ga ubiti 1859. Nakon državnog udara dogodit će se jedna ironična situacija. Tocqueville je otišao u Sjedinjene Države kako bi proučio tamošnji kazneni sustav. O njemu je napisao zapaženo djelo i francuski su zatvori djelomično promijenjeni na temelju njegovih preporuka. Nakon državnog udara Louis Napoleon jedan je dio zastupnika u skupštini, među njima i Tocqueville, dao zatvoriti. Dio tih zastupnika bio u zatvorima koji su reformirani na tragu Tocquevillovih preporuka. On je pak završio u vojnom zatvoru koji nije reformiran prema njegovim zamislima. U zatvoru je ostao nekoliko dana. Nakon izlaska iz zatvora, Louis Napoleon poslao je svog tutora da mu se u njegovo ime ispriča zbog tog zatvaranja. Tocqueville tutora nije pustio u kuću. Do smrti Tocqueville će napisati još jedno veliko djelo, Stari režim i revolucija, ali i danas je najpoznatiji po djelu o demokraciji u Americi.
U osnovi Tocqueville vidi dva problema za demokraciju. Prvi je taj tiranije većine. To znači da se zapravo sustav doveo do toga da sam sebe guši. Dakle, demokracija počiva na tomu da sam ja osoba koja po svom znanju, volju, naklonosti ili predrasudama donosi odluku o temama koje su važne za zajednicu i da me se o tomu pita na izborima, referendumima itd. Međutim, tiranije većine dovode do toga da imamo konformizam. To znači suobličnost. Svi smo slični jedni drugima. Sve manje se razlikamo jedni od drugih. Sve češće ćete čuti u tramvaju ili na ulici da ljudi o istim stvarima govore na isti način, su čitali iste novine, portale, gledali televizije itd., slušali opinion makere i već imaju pod navodnicima svoje mišljenje koje sam već jučer pročitao ili čuo negdje, ali ih to ne smeta da ga kao svoje recikliraju. Dakle, postajemo slični, prema tomu većina samu sebe održava više ne samo argumentima koje će navesti unutar jedne zajednice određen broj ljudi po mogućnosti većinski da prihvati neki stav, nego time što su dovedeni u slične uvjete i postaju slični ljudi jedni drugima i onda naravno donose identične ili slične odluke. S druge strane, vi imate situaciju u kojoj taj strah za demokraciju počiva na onome što bismo nazvali na izgled paradoksalnim, neaktivnim građanstvom. Jer izvorna ideja je bila da je građanin, citizen, citoyen, aktivist. Onaj kojemu je stalo do toga jer se za to borio. Dakle, sa funkcioniranjem demokracije kroz desetljeća, sa rutiniziranjem njezinog funkcioniranja, sa tim da imate danas su jedni većina, drugi su drugi manjina, pa se onda nešto svađa u parlamentu, pa se mijenja na izborima, ali zapravo se u mom životu ništa bitno ne mijenja, ili barem ne na bolje, stvara se osjećaj koji se nekad zvao u staroj literaturi melankolijom, pa se onda zvao zapravo neizraženim, odnosno implicitnim nezadovoljstvom. I naravno, onda pomalo se ljudi doista dovode u situaciju da postaju neaktivni. Dakle, da imaju osjećaj da su potisnuti i da je zapravo potpuno svejedno što ću reći i što ću činiti i za koliko ću glasati, pa onda neću ni ništa reći, neću ići zapravo glasati. I onda sustav više ne funkcionira drukčije nego kao smjena elita. Tu se vraćamo sad na teorije elita s kraja 19. stoljeća, koje kružno jedna drugu zamjenjuju, a zapravo oni koji bi trebali biti izvor njihove moći više ne postoje. Jer sam termin elita dolazi od eligo, eligere, izabrati. Dakle, elite su izabranici koji su, međutim, one koji su izabrali, skinuli iz jednog reda i međusobno se u nekom kolopletu nadmeću i vode političku igru.
Alexis de Tocqueville umro je 16. travnja 1859. u 54. godini života. Carevanje Napoleona III. Uvjerilo ga je u nadmoć angloameričkog svijeta i demokracije. Ali Tocqueville se nikada nije previše zanosio demokracijom, pa i onom u Americi. U njegovom najznačajnijem dijelu postoji odlomak u kojem on piše u Baltimoreu 1812. u kojemu je većina stanovništva bila za katastrofalni rat Sjedinjenih Država s Velikom Britanijom. U tom gradu jedan se list suprotstavljao tom ratu. Svjetina je napala prostorije lista, razbila tiskarske strojeve i napala novinare. Kako bi se spasili novinari, oni su odvedeni u zatvor, kao da su zločinci. Ali Svjetina je provalila u zatvor, ubila jednog novinara, ostali su pretučeni i ostavljeni na miru jer se smatralo da su mrtvi. Krivci za napad izvedeni su pred sud, ali porota ih je oslobodila krivnje. Pored ove priče, Tocqueville donosi još jednu u svom dijelu o demokraciji u Americi.
Jednoga sam dana razgovarao sa stanovnikom Pensilvanije. Objasnite mi, molim vas, kako to da u državi koju su osnovali kvekeri i koja je na glasu zbog svoje tolerancije, oslobođenim crncima nije dopušteno da se koriste svojim građanskim pravima. Plaćaju porez, pa zar nije pravo i da glasaju? Nemojte nam činiti krivo, odgovori mi on, vjerujući da su naši zakonodavci mogli donijeti tako grubo nepravednu i netolerantnu odluku. Znači, crnci kod vas imaju pravo glasa, bez ikakve sumnje. Pa kako onda jutros na zboru birača nisam opazio ni jednog jedinog? Za to nije kriv zakon, reče mi Amerikanac. Crnci, istina, imaju pravo izaći na izbore, ali se od toga dragovoljno suzdržavaju. To je s njihove strane dosta velika skromnost. Oh, ne odbijaju oni onamo doći, nego se boje da će ih netko zlostavljati. Kod nas se nekada događa da zakonu uzmanjka snage ako ga većina ne podržava. A većina je prepuna najvećih mogućih predrasuda prema crncima, pa predstavnici sudske vlasti ne osjećaju u sebi dovoljno snage zato da im zajamče prava koja im je zakonodavac dodijelio. Zar većina kojoj pripada povlastica da kroji zakone, hoće još i povlasticu da se zakonima ne mora pokoravati?
Dvije godine nakon Tocquevillove smrti u Sjedinjenim Državama izbio je građanski rat. Pitanje ropstva bilo je ključno za izbijanje tog rata. Tocquevillova stabilna, elastična demokracija našla se pred raspadom.
Prije svega, vraćamo se na početak. Onaj koji je pokorektno po pravilima izabran jest demokratski izabranik. Dakle, za razliku od onih prostih izbora, u ovima doista nema dvojbe o tomu da je Trump korektnim demokratskim postupkom izabran i da je on demokratski izabranik. Što ni na koji način znači da se on demokratski ponašati. I na to se zapravo odnose oni dijelovi Tocquevillea pri kraju drugog toma, 20. poglavlje recimo, u koje se jako rijetko spominju, gdje on govori zapravo o socijalnim problemima, o socijalnim razlikama. I onda on kaže, recimo, veoma interesantna formulacija, imamo sada vrijeme u kojem industrijsko znanje neprestano unižava radničku klasu, a izdiže vlasničku klasu. I onda se masa naroda koja se obraća demokraciji postaje sve aristokratskija, dok se ova masa koja više nema potrebe, nema mogućnosti za time, nego se bavi samo svojim opstankom, postupno gubi iz demokracije. I onda je time nemoguće koncept jednakosti realizirati, bez kojega zapravo to što zovemo demokracijom nije moguće. I na koncu, kada on govori o tomu što bi se moglo, recimo, na današnje kategorije prenijeti, onda on uviđa tu opasnost omasovljenja. Niko od njih ne zna što će biti sa novim medijima, niti sa starim medijima, kamoli s novim medijima, ali naslućuje tu opasnost ujednačavanja, tu opasnost uprosječivanja, na kojima inzistiraju moderni mediji, koji su doveli do toga da danas imate lakoću kojom neko kao Trump može govoriti stvari koje su naprosto eklatantno neistinite, ali on govori kao predsjednik SAD i oni su kao takve neupitne. I onda ih ponovi potpredsjednik SAD, pa ih ponovi posebni izaslanik za ne znam koja pitanja i to postaje onda činjenicom. Na tomu se može živjeti zato što imate masu ljudi koji su po načelu sličnosti prihvatili vezanost uz Trumpa i Trumpizam kao ono što će učiniti Ameriku velikom opet. Imate staru frazu iz 19. stoljeća, my country right or wrong, moja država u pravu ili u krivu, je moja država. Dakle, ona nadilazi vrijednosne razlike.
Kada je završen posao na pisanju američkog ustava, James Madison poslao je tekst ustava Thomasu Jeffersonu, koji je tada bio američki ministar veleposlanik u Francuskoj. Jefferson je u pismu Madisonu pohvalio tekst ustava, ali je i napisao da mu nedostaje povelja o pravima pojedinca koja bi pred vladom zajamčila njegova prava. Jefferson je među ta prava uvrštavao pravo na slobodu govora i vjeroispovijesti, slobodu tiska, pravo na suđenje pred porotom, kao i nametanje ograničenja stajaćoj vojsci i od vlade podržanim monopolima. Madison nije vidio smisla u donošenju amandmana na ustav koji bi jamčili prava koje je predložio Jefferson. Naveo je niz razloga. Najvažniji je bio, kako to piše Madison u pismu Jeffersonu, da je iskustvo pokazalo da riječi na komadu papira neće odvratiti većinu od gaženja prava pojedinaca. Usprkos Madisonovoj sumnjičavosti, 15. prosinca 1791. usvojene je prvih 10 amandmana na američki ustav, u kojima su bila prava koje je naglasio Jefferson. Alexis de Tocqueville u svom dijelu o demokraciji u Americi iznio je niz loših stvari koje se mogu dogoditi s demokracijom i to ne samo u Americi, ali u tom je dijelu napisao i ove retke.
Ljudi koji žive u demokratskim stoljećima u koja zakoračujemo prirodno osjećaju sklonost prema neovisnosti. Prirodno i s nestrpljenjem podnose propise, čak ih zamara i trajnost stanja kojemu daju prednost. Vole vlast, ali su skloni tomu da preziru i mrze onoga tko ju obnaša. Na takve ćemo nagone uvijek nailaziti, zato što oni proizlaze iz društvenog uređenja koje se neće promijeniti. Zbog njih se nikakav despotizam neće moći učvrstiti i oni će pribaviti novo oružje svakom novom naraštaju koji se bude htio boriti za slobodu svih ljudi. Zadržimo, dakle, u odnosu na budućnost tu spasonosnu bojazan koja nas potiče na to da bdijemo i da se borimo, a ne onu mekoputnu i dokonu zastrašenost koja srca obeshrabruje i slabi.
To uvjerenje Alexisa de Tocqueville da će demokracija nadživjeti sve opasnosti redovito se dovodi u pitanje, govori profesor dr. Žarko Puhovski.
To je opet u izvoru demokracije koja nije imala u sebi vrijednosne kategorije, osim one jedne, a ta je jednakost. Ta je međutim ugrožena time što ste s jedne strane stvorili privid jednakosti u jednoobraznosti, u sličnosti ljudi jednih drugima, dakle ukinuli ili oštetili individualnost, a s druge strane, u tomu što je sustav checks and balances, dakle međusobnih kontrola grana vlasti, oštećen time što je diktatura izvršne vlasti nad zakonodavnom, svjetski problem, a pogotovo problem SAD, do kojeg je došlo, to opet je veoma neobičan paradoks, baš razvojem demokracije. Jer izvorna demokracija, prije svega u britanskom parlamentu, je značilo da imate parlament sastavljen od gospode izabrane u pojedinim izbornim okruzima, koje nikakve veze s drugima nisu imali u trenutku kad su dolazili izvorno, u trenutku kad su dolazili u parlament, i koji su se u parlamentu sastajali, upoznavali i dogovarali o tomu što im se čini prihvatljivim ili ne, i koji su kao takvi odlučivali kad se konačno iz dugog pregovaranja dođe do sporazuma o tomu tko će biti izvršna vlast, imali su izvršnu vlast pod kontrolom. Sada imamo stranke koje postavljaju kandidate, koje te kandidate onda dovode svojom promidžbom i mašinerijom eventualno do parlamenta i koje su tako postavljene da je vrh stranke, one koje u većini, u izvršnoj vlasti, a takozvani backbencher, oni koji sjede na stražnim stolcima, su u parlamentu. I izvršna vlast sada kontrolira zakonodavno. Jer je nezamislivo da taj zastupnik iz Sussexa dovede u pitanje premijera svoje stranke, jer više nikad ne bi imao šanse da bude zabran stranci. Dakle, izvršna vlast kontrolira zakonodavno i tu nastaje problem u kojem je pluralizam oštetio demokraciju.
Slušali ste Povijest četvrtkom. Tek čitao Janoš Römer. Emisiju snimila Stela Keleš. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2025. godina.